Yepliyer Azatlık Radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 14. iyuni, heptanın seyşenbe günü. Havarlar gündelüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Güzel Hudaiverdiyeva alıp barýaryn. Şunki programamızda Birleşen Ştatların Federal Derňe Bürosu Florida Ştatında 50 adam öldüren yaraglynyň hüjümden öň polisiýa jaňyly İslam döwleti atly söwüşçi topara kasam edenligini habar berdi.
Birleşen Ştatların taryhynda bolan eň agyr gyrgynçylygy amala aşyran Omar Matin asly Awganystanly.
Türkmenistan bilim gününi bellerki ýurdun käbir bölüklerinde mektepler onlar çyrlap bejerilmän ulanylýar.
Geçen adamy 50-nji ýylyň atalyndan soň. Ýagdaýyny gara ulan görlürdi.
Aşgabatın hekimetleri yaşayıcıların 2 yıl mundan odal ayıran sovadıcılarını gaytadan koymaktan yüz övriyerler.
Sol vaadı vaadalığına gandı. Adımlar var sanıklarım sorunlarına da çoğu sırf mali her iştesi bu da ulu oldu. Sol sinim koyu olsun edildi deyip hans cevap verdiler.
Şun biz bu ve belirki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan odal tiyazeliklerle tanış olun. Birleşen Ştatların Federal Derňe Bürosu Florida Ştatının Orlando şehrinde gay klubunda 50 adam öldüren yaraglynyň 10-njy iýunda köpçülükleýin gyrgynçylyk amala aşyrmakdan ozal polisiýa jaňa edip özüniň İslam döwleti söwüşçüsi topara katam edenligi barady. Aýdanlygyny habar berdi. Resmiýetler ýurdun taryhynda iň galanly hüjüme jogapkär adamyň Birleşen Ştatlarda doğulan 29 ýaşly owan Omar Matindigini anyklady. Matin gejeki klubda ok atışının başlanmağından 3 saat geçen son polisiýa tarapından atylyp öldürildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hüjümi terrorçy hereket we ýigrinç hereketi diýip atlandyrdy. Obama häkimetleriň bolan ýagdaýlary hinidem derinligini aýtdy. Emma häkimetleriň hüjümçiniň eden hereketiniň hakyky sebäpleri barada anyk maglumat tapmandygyny habar berdi. Orlandonyň häkimi Badde Dair hüjümiň netijesinde 53 adamyň keselhana düşünligini 10-njy iýunda habar berdi. 10-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň resmiýleri derňeçileriň Matinin İslam döwleti atly topar ýa-da beýleki halkara terrorçy guramalar bilen ara baglanşygyny görkezýän hiç bir tasdiknama tapmandygyny aýtdylar. 10-njy iýunda Beýrutyň merkezinde bankyň edarasynda bolan bomba partlamasy binanyň ýumrulmagyna sebäp boldy. Livanyň gyzyl haç guramasy Bloom bankyň daşynda bolan partlamanyň netijesinde 2 adamyň yaralananlygyny emma hiç kimiň ölmänligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Birleşen Ştatlaryň banklardan şeýleriň Hizballah siyasi toporunun mali üpçünçülüğünü nişan almağı talep ediyen kanunu kabul etmeyenden son Livan'ın bank puğdağı çılsırımlaştı. Hizballah'ın parlamentteki toporu yurdun merkezi bankının Livan'ın tiyacırçılık banklarının Birleşen Ştatların kanunlarına boyun bolmağına itergi vermeğini tankid etti. Bloom Bank Hizballah'a bilin katınaşığı olmakta guman edilen adamların hasaplarını yapan bankların biri. İranın İslam Revolüsyasının gvardiyası yurdun Irak bilen serhedinin golayında 5 sany kürt gozgalançısını öldürenliğini aýtdy. 13-nji iýunda çap bolan beýanamada öldürilen 5 adamın Kürdistanın Azad Durmuş Partiyasının agzalary bolup, bir aýdan gowrak wagt mundan ozal İranın Basij Harbi toporunun 3 agzasının ölümüne jogapkärdigini aýdyldy. Bu partiýa terrorçy toparlardan bolan 5 adamyň şahsyýeti anyklandy we olar Irak bilen serhetdäki Sardash regionunda ýok edildi diýip Iranyň İslam Revolusiýasynyň gwardiýasynyň resmi web saýtynda habar berildi. Bu topar Irak derleşen Iranly kurtlaryň partiýasynyň Türkiýedäki Kurdistanyň işçi partiýasy bilen gatnaşygy bar. Täjikistanyň tanymal opozisiýon wekiliniň aklawçysy ýene bir oglunyň galp diýip atlandyrylan aýyplamalar esasynda türmäge düşmeginden 10 gün sen son aradan çıktı. 61 yaşlı Ishok Tabarov 10-njy iýunda Duşenbäniň keselhanasynda ýogaldy. Onuň aýaly Zuhro Şerova öz adamysynyň insultdan ölendigini Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. 2-nji iýunda Bagdat şäheriniň suudy Tabarowyň ogly Dalyar Tabarow taýyk maglumat berilmedik bir jinayet barada habar bermekde aýyplap 6 aýlyk türme tosagyna hökm etdi. Tabarowyň 2-nji ogly Firuz Tabarow hökümete garşy propagandany alyp barmakda aýyplanyp fevral ayında 13,5 yıllık türme tutsaklığına hüküm edilipti. Tabarov öz oğullarına qarşı yönkülən ayıplamaların siyasi matlaplıdığını aydıp de Tabarov'ın qarındaşları onun oğullarına qarşı iş qozalmağından son 20 kilogram ağırımını yitirənliğini xabar verdiler. Tabarov opozisyon qarayışlı telekatçı ve xata alınmadık tiyazı Tajikistan atlı opozisyon hareketin başlığının aklıvçası deyim. Saidov mali qalplıklar köp ayalıq yağlı ayıplamaların esasında 2013 yıldan veri 29 yıllık türme möhlütünü baştan geçiriyor. Pakistan'ın ve Afganistan'ın eskerlerinin arasında geçen gece hiber serhet geçirgesinde olan çakmışıkta adından bir adamın vefat olunluğu haber verildi. Ovan resmiyetinin 13. yunda aytmanı ve iki yurdun arasındaki serhetin Turkham dervezesi atlı geçirgesinde olan çakmışıkta 6 esker yaralanıptır. Pakistan sövüşte özünün bir eskerinin yaralananlığını haber verdi. Çakmışın 12. yunda akşam saat 9'da 100'e çıkandığı haber verildi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikler bilen tanış oldunuz.